Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasová apatika je tady pro vás každou středu mezi 10. a 11. ještě reprízujeme o víkendu brzy ráno. No a dnes je tu pan doktor Vladimír Korda. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
My už se známe, tedy alespoň takhle naproti sobě nesedíme rozhodně poprvé. Pan doktor je oční lékař, má kliniky rozeseté po východních Čechách a neustále se rozrůstá, jak jsem koukala, takže se daří.
Musím přiznat, že se to celku vyvíjí správným směrem.
Teď jsme si tady právě povídali i o tom, co vidíte jako velmi důležité. Třeba je to, není to asi novinka, ale to popovídání si s vašimi pacienty,
no,
když někdo
máme
přijde.
Máme jako různý takový odborníky, protože to není jenom, jak jsem vám to říkal před chvílí, postavit si pacienta před sebe, dát mu hlavu do přístroje, nějaký výsledek nám se objeví a říct, no máte tak nebo tak. Ale teď už jsme to trochu změnili a podstatně víc času strávíme takovým tím pohovorem. To znamená, že k nám přijde pacient, posadí se a třeba první polovinu času, to znamená 20-30 minut, tam jenom s ním probíráme, co on vlastně si bude svojit tom zraku, jak by to mělo fungovat, představuje, protože většina z nás ani neví, co to je pořádně dobře vidět nebo tak jako vidět kvalitně. A až teprve, když to nějak proběhne, takový vzájemný hovor a poznání, nejenom my jeho, ale on i nás, tak můžeme pokračovat dál, jak ve vyšetřování, nebo případně nějakým řešení, ať už operačně nebo jiným.
Ano, ono to není jenom v očním lékařství, ale v podstatě všude, že každý člověk je zvědavý a potřebuje vědět od toho lékaře všechno, co se ho týká a nevždy se mu to splní úplně přesně. Ale my se dnes budeme věnovat třem takovým záležitostem. Samozřejmě potom bude záležet na tom, o čem si budou chtít povídat posluchači a na co se budou ptát. Ale ráda bych probrala tu pozrakost společně s vámi. Když se řekne tady ten pojem, tak se většině lidí vybaví dítě s takovou tou kapsičkou přes oko a to je asi tak všechno. Můžete nám vysvětlit, o co se jedná, co je to za oční onemocnění?
Tu pozrakost, to je takový všeobecný pojem a říká nám, že to oko funguje méně, než by mělo. Je to stav, kdy, bych to popsal trochu jednodušeji, my když ho vyšetříme po ty stránce, jak to oko vypadá, jaký má části, jednotlivý ty orgány oka, tak oni jsou v pořádku. Akorát, že tam je pouze vada nějaká dioptrická. To je od dětství, od narození. A pokud není správně léčená, to znamená, že třeba, jak to popisujete, že se zalepí to oko, které je lepší a to slabší se trénuje. To je všechno otázka tréninku mezi tím třetím až řekněme 8. 10. rokem života. A pokud se to nebude správně, tenhle ten způsob léčby, tak ta tupozrakost se nevyléčí, zůstává do vyššího věku, ale v tom už se to řeší trochu jinak. To znamená, bych to vysvětlil, tupozrakost znamená, že oko je slabší a my potom zkoušíme brýle, zkoušíme něco jiného, hlavně brýle, ale těma to už nevylepšíme. To proto, že ten mozek si na to zvyknul a bere to oko jako slabší, jako takové, znamená, že je to oko pro něj nevýznamný. On má dvě oči, jednomu dává přednost, to funguje perfektně a to druhé bude jako, že tam skoro je jako pomocný.
Jak se to pozná? Dá se to poznat v těch třech letech nebo i dříve u dítěte? Vím, že se dělají i v nemocnici tady v Pardubicích různé diagnostické vyšetření.
Přesně tak, to máme velkou spolupráci tady po celém kraji, Pardubického, částečně i Hradeckého kraje, kdy jezdí po mateřských školkách dámy, které mají přístroj a ten nám vlastně je schopen takzvaný screening udělat, to znamená rozpoznat oko slabší, to znamená, že to má nějakou skrytou vadu nebo popřípadě, když to oko ujíždí. Takže první takový příznak pro nás, když někoho potkáme ve věku 3-5 let, tak to poznáme, že buď to oko ujíždí někam, většinou dovnitř k nosu, anebo to dítě si většinou hlavu někam schlání, to znamená k nějaký straně, doleva, doprava, podle toho, na které straně to oko je slabší.
Aha, takhle. Tak to je ten první takový příznak viditelný.
To je, když už je takovej ten pokročilej stupeň tu pozrakosti. My jsou samozřejmě různý stupně. Taková ta vyšší forma je, to znamená, že to oko ujíždí, po případě, že sklání hlavu k nějaký straně.
My hovoříme neustále o dětech. Projevuje se to takhle v raném dětství, ale i později může přijít tu pozrakost i třeba, když je člověku 18?
No,
nebo projevit se více?
Ona se tím, jestli pokud se zjistí včas, proto je dobrý tohle screen, to znamená chodit a vyšetřovat děti do těch 5-7 let. A pak se dá velmi úspěšně do těch 8-10, tréninkem, to znamená zalepováním oka a správným předpisem brýlí, se dá ta vada velmi dobře srovnat. Pokud to neproběhne, to znamená, že třeba není to dobře léčen, nebo vůbec si to nikdo nevšimnul během toho 3., 8. roku, tak to oko už je tak zafixovaný v mozku, jako právě to slabší oko. A to už na to brýle nepomohou. Brýle nepomohou, protože tam je tak velká vada, jako dioptrická, kterou bychom těma brýlema nebyli schopni srovnat.
Rozumím.
Levý oko by třeba mělo 0 a pravý 5 dioptrií nebo 8, což je tak velký rozdíl a ten mozek by to nebyl schopen zpracovat.
Ano, tak co s tím pak?
Takže připadá, což my teď začali jsme dělat, ono to není věc, která by byla úplně top, že by to bylo nejnovější způsob řešení tu pozrakosti, ale my jsme schopni operací právě ten dioptrický rozdíl mezi levým pravým okem srovnat natolik, že vlastně to oko, které má velký rozestup těch dioptrií, řekněme o 5, o 8 víc než to druhé, tak je srovnáme. To znamená, ty dioptrie my operací v oku, výměnou čočky, přepočteme to a vlastně ty dioptrie dorovnáme na nulu.
Jak jednoduché. To zní jednoduše, ale určitě praxe je trochu jiná. Za chvíli se na to zaměříme, jak taková operace probíhá. A samozřejmě, vážení posluchači, máte-li nějaký dotaz na očního lékaře Vladimíra Kordu, můžete se ptát.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S očním lékařem Vladimírem Kordou hovoříme o tu pozrakosti a máme už také na tohle téma dotaz. Přejeme vám pěkný den.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora, mýmu synkovi se vlastně tato vada zjistila v 9 letech, absolvovala oční školu, ale pořád ještě to není ono. Dá se to ještě v 10 letech jakoby doléčit, nebo dá se s tím ještě něco udělat, tak aby viděl vlastně normálně? Děkuju.
Prosím.
Tak, záleží, teď, záleží na tom, kolik má dioptrií v brýlích, to je jedna věc. A potom druhá, taky záleží, jak moc se to trénovalo. Ale kolem toho 10. právě 11. roku už je takový zvrat, že už právě ten mozek je relativně zralý a v tu chvíli on už není schopen ten trénink tolik přijmout. Proto já jsem říkal v úvodu, že tak kolem toho 5., 6. až 8. roku a právě kolem toho 9. už je takový zlom. Samozřejmě závisí taky na psychice toho daného dítěte, ale většinou kolem toho 8. roku už je takový nejzazší termín, kdy lze s tím, s touto pozrakostí něco dělat. Jak někdo k nám přijde, je mu třeba 10-12 roku, tam ten trénink, to zalepování a vůbec taková ta škola, která se týká léčby, tu pozrakosti už není tak úspěšná. Abych to řekl skoro, že už není úspěšná.
Mm-hmm. Oční škola se tomu říká, oční škola, takže se to dítě učí zvykat. Takhle paní bohužel už není na telefonu, teď nám zavěsila, poslouchá si už v rádiu tu odpověď. No ale je to beznadějné, nebo co potom s tím?
Jak jsem říkal, záleží, co tomu tu pozrakosti vedlo. Pokud je to dioptrická vada, jakože tam má na tom oku, které je tu pozraké, hodně dioptrií, řekněme 3, 5, 8, to může tak být, a je to dost často, tak teď určitě počkat. U některých je vhodný, tuto, pokud ta vada už potom se nevyvíjí po stránce dioptrický, a řekněme, že třeba už ve 12 letech ta hodnota je stejná, což málo kdy je, ona většinou pokračuje, ta vada, do věku třeba 18-20 let, tak počkat, až se ta vada úplně zastaví a pak ji vyřešit. To znamená udělat operační zákrok a ty dioptrie, které by měly být v brýlích, já to říkám proto, protože pokud bychom někomu nasadili na levé oko příklad jednu dioptrii a na druhé oko 5, 6 nebo 7, to znamená ten rozdíl bude víc než 3 dioptrie, ano, tak ten mozek není schopen obrazy z každého oka dohromady spojit. Což potom vede k tomu, že stejně ty brýle jsou neúčinný. Takže to říkám, protože jsme schopni udělat něco jiného, ne brýle, ale operací. A ten dioptrický rozdíl dorovna, to znamená udělat operaci, kterou ty dioptrie odstraníme.
Mm-hmm. Četla jsem různé takové poznatky právě o těch operacích. Někde se to nedoporučuje, někde ano, je to podle toho, kdo píše samozřejmě. Vy tedy, váš názor je, že pokud už je tomu člověku kolem 18, už tu pozrakost je dokončená, jak jste říkal, už se dál tolik nevyvíjí, tak je to možné.
Tu pozrakost, ještě se tomu vrátím, no ten pojem, jako definice tu pozrakosti znamená, že oko je slabé. Vy před to oko dáte různý typy skel, zkoušíte brýle a ono se ten zrak nezlepší. A pokud se zlepší, což když dáme tu maximální hodnotu, tak je důvod udělat operaci a ty dioptrie, které my jsme spočítali v těch brýlích, přepočítat do čočky a tu čočku vložit do oka. To znamená, je to nitrooční operace, kdy by ten pacient silný brýle nebyl schopen používat, ano. Protože by ten mozek to nespracoval.
Ano, to jste říkal.
A my vlastně veškeré ty dioptrie vložíme do oka, zlepšíme optiku celého toho aparátu očního a tím pádem zlepšíme i zrak. A neboli začneme léčit a vylepšíme a zmenšíme tu pozrakost. Na tom principu to je. Tu pozrakost znamená, že oko není schopno přečíst všechny písmena. A tím, že my vyladíme správně dioptrie oka jako takového, má tu hodnotu, kterou potřebuje, tak se zlepší i zrak a potom vlastně neboli už tu pozrakost léčíme.
Ale, jak jste říkal na začátku, je lepší to dítě hlídat už v těch 2-3 letech, sledovat, jestli je všechno v pořádku, jestli na obě oči dobře vidí, jestli se nesklání hlavičkou někam jinam a tak dále. To by mohlo hodně pomoci.
Tak ono hodně pomohou dětský lékaři, protože tam jsou pravidelné kontroly ve 3-5 letech, v 7. A oni orientačně už to v těch 3 letech mohou zjistit rozdíl, jen tak jako, že překrajou levý pravý oko a zjistějí. A nejčastěji to je kolem toho 5. roku, když je ta další dětská kontrola, tak tam máme jich nejvíc takových dětí, který právě kolem toho 5. roku nejvíc se to dá odhalit.
Tak, tu pozrakost. Já myslím, že vysvětleno to bylo, že jsme pochopili i my laici, jak to vlastně je a hovořil jste o těch nitroočních čočkách, které mohou pomoci i v tomto případě a vy máte i zkušenosti už s těmi nejnovějšími čočkami, tak bychom se k tomu mohli za chvíli vrátit, říci si něco málo o nitroočních čočkách a udělat si ten rozdíl mezi kontaktními a nitroočními.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jsme tady v plné diskuzi s očním lékařem Vladimírem Kordou. Ani sluchátka nemusíte, já jsem si ty dotazy našich posluchačů poznamenala, ale nejprve se vrhneme na ty nitrooční čočky. Prozraďte jednoduše ten rozdíl, abychom si to nepletli. Budeme hovořit o čočkách nitroočních, nikoli kontaktních. Jaký je mezi tím rozdíl?
Tak kontaktní čočky, kontaktní znamená, že se dávají na povrch oka. Můžeme je dávat od 5 let do, dá se říct, do pokročilého věku. Když někdo nechce brýle, nechce operaci, tak jedna z možností je mu nabídnout kontaktní čočky. Neboli to, co má v těch brýlích, přepočítat a nabídnout mu kontaktní čočku, která se položí na oko. A jsou i takový typy kontaktních čoček, které mohou být v oku víc než jeden den, to znamená přes noc, může tam být týden, měsíc.
Je to různé, ceny jsou taky různé. Tak a teď ty nitrooční?
Nicméně to není, si myslím, současně době takový trend kontaktní čočky, ale trend v očním lékařství jako takovým je nahradit brýle nebo odstranit dioptrickou vadu pomocí operace. A to operace pomocí tzv. Nitrooční čočky a znamená to zase to, co vy máte v brýlích nebo co byste potřebovala do brýlí, tak se přepočte pomocí přístrojů, my si změříme konkrétní hodnotu dioptrickou dané nitrooční čočky a tu vložíme do oka. A teď záleží podle věku, jaký typ čočky zvolíme a taky kam ji do toho oka dáme. Když je to mladší pacient, to znamená 40 let, tak mu nabídneme možnost řešení nazvanou faktickou čočkou, což je samozřejmě extrémně těžký pojem faktický, ale faktická znamená, vy máte v oku jednu čočku vlastní a my mu tam dáme ještě jednu navnitř. Takže ty dioptrie, který on by měl mít v brýlích, má v čočce, ale uvnitř oka.
A ta tam zůstane do konce života? Nebo?
To tam zůstane.
Ta tam
je nastála. Pokud byste nestalo něco, že by třeba se objevila nějaká choroba, třeba šedý zákal, tak mu tu čočku odstraníme a dáme tam čočku jinou. To je výhoda právě těchto operací, hlavně ty faktické čočky, že my s tím můžeme pracovat. Tam tu čočku necháme a kdyby se objevila nějaká jiná vada, třeba jak jsem říkal, ten šedý zákal, tak tu čočku faktickou odstraníme.
Zůstane tam, ta naše tam zůstává.
Ta tam zůstane a jelikož tam je šedý základ a ten znamená, že vlastně naše čočka se skalila, už není taková čirá, jako byla, tak odstraníme i tu naši čočku a na to její místo dáme čočku umělou. A pak už je to finále.
Tak to je u lidí do těch 40 let. Faktická čočka a nad 40?
Na 40 let je to taky nitrooční čočka. Ta se jmenuje multifokální. Jako jsou multifokální skla v brýlích, tak je to multifokální nitrooční čočka a znamená, že zase má schopnost už podle toho názvu zaostřovat na všechny vzdálenosti. Proto taky v ty nabídce my všem dáváme určitou záruku, že po operaci už nebudou muset používat brýle, jak na čtení, ani na počítač, ani na řízení auta. To znamená, na všechny vzdálenosti to je nastavený tak, že po operaci už nepotřebujete brýle.
Mm-hmm. Takže každá ta čočka je originál. To musí být speciálně pro toho daného člověka.
Ta je individuálně, to znamená, že my před tou operací u nás absolvuje více jak 2 hodiny takového podrobného vyšetřování na různých přístrojích. Získáme parametry, takový kalkulátor na to přímo, znamená, my jsme schopni tu čočku na čtvrt dioptrie dopočítat, mm-hmm. objednáme pro daného pacienta, přijde na operaci, čočku vložíme.
A ještě jaké jsou rozdíly mezi tím bifokální, trifokální? Mm-hmm.
To je trend, protože chceme, abychom viděli skutečně na všechny vzdálenosti kvalitně. Ještě před rokem jsme implantovali zvanou bifokální čočku, která byla hlavně vyrobená na takovou vzdálenost, abyste dobře četla na těch 40 cm.
Čili na blízko.
Trochu působila rozmožení zraku na těch 70 cm. A potom ještě dobře fungovala a funguje na dálku.
Na dálku.
Teď jsou čočky už trifokální, což je extrémní jako zase vylepšení z pohledu využití vůbec zraku jako takového. A my teď to pozorujeme u těch našich pacientů, oni si sednou počítači, vidí perfektně na počítač jako takový, jsou schopni hned číst, podívat se po místnosti na televizi a pořád ten zrak je ve všech vzdálenostech kvalitně doostřen, což je právě výhody ty trifokální čočky.
No kdo by si tohle nepřál, že? U mě je to, že mám brýle, vidím tedy s těmi brýlemi jakž takž na dálku, ale nablízko klidně i bez brýlí, ale přijde doba a nebude to tak dlouho trvat, až a nejsem sama, samozřejmě to je, jsem teďka jako modelka, modelový případ, ale přece jenom po té 40 i nablízko člověk hůře a hůře vidí a co potom s tím? Také jsou ty brýle, jak jste říkal, ty bifokální, že jsou rozdělené, částečně člověk vidí jak na blízko, tak na dálku.
Jistě, no ale já myslím, že pro nás není trend předpisovat brýle, protože brýle jsou pořád jen taková pomůcka, která má samozřejmě svoji historii, ale je to pomůcka, že lidem vadí, ať už je to při práci, při sportu, při zábavě. A střídat dvoje, to je brýle na různý vzdálenosti, no mít třeba i multifokální sklad, tak je to pořád určitý handicap. Už nejenom, že to vám v těch různých pohledech ten obraz může i zkreslit, není to ten správný, reálný obraz, ale taky ne každý se naučí vůbec používat multifokální sklad v brýlích. Hmm. Na rozdíl od ty čočky, která je v oku, ty trifokální, tak to je nastavený, že v každém pohledu, kamkoliv se podíváte, do jakýkoliv strany, jakoukoliv vzdálenost, tak ta čočka vám dělá pořád stejný kvalitní zrak ve všech místech.
Ano. Vydrží v tom oku opět až do stáří bez problémů.
Jsou takový pracoviště, kteří říkají a dávají doživotní záruku. Já si myslím, že to je úplně správný typ a pojem pro medicínu dávat doživotní záruku na zdraví. My říkáme, že to je čočka, která funguje nastálo. Samozřejmě pokud by se tam objevila někde v oku díky třeba stáří jiná choroba, což je nejčastěji třeba ta degenerace sítnice, tak tam potom už zase ta trifokální čočka nebude fungovat, když někomu bude 75 roků a objeví se jiná choroba. Ale pokud má všechny ostatní části oka v ten den operace v pořádku a dalších 50 roků to oko bude pořád zdravé, tak je ten výsledek operace nastálo. Mm-hmm. Takže můžeme skutečně, že to je doživotně.
Dobře. I když záruky radši dávat nebudeme. Na zdraví.
Bez zdraví určitě ne.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My jsme se s jednou z našich posluchaček ještě vrátili k tu pozrakosti, ale teď už o tom hovořit nebudeme. Teď jsme u nitroočních čoček a to je záležitost, ve které se dějí teď převratné změny a novinky. Pořád se to studuje, pořád přicházejí nové věci. Kde je takové to gro, odkud čerpáte ve světě? Kde jsou na tom hodně dobře? Tady v tom vývoji, myslím.
Já myslím, že tam není snad rozdíl, jestli to je Evropa nebo Amerika. Tam jako výsledky, tak prostě se někde udělá výzkum, přijde spíš firma s novým typem čočky, ta se musí odzkoušet na určitý skupině a to jsou třeba vybrané pracoviště, 20-30 pracovišť po světě, třeba řekněme, že jich je 10 v Evropě a zbytek je ve zbytku světa. Půl roku, rok probíhá studie na nových materiálech. Zhodnotí se třeba 200-300 pacientů. Je jasný výsledek něčeho. Mm-hmm. Pak to schválí nějaká schvalovací komise, řekne ano, výsledky jsou v pořádku, můžete vyrábět pro ostatní. Takže jestli to je v Evropě nebo v Spojených státech, my teda používáme a většinu těch materiálů máme z Evropy, většinou od německých firem.
Dobře. Nitrooční čočky, tedy vy doporučujete, říkáte, že je to v tom očním lékařství takový trend, který bude nabývat na síle. Ono je ještě otázka, kolik lidí si to bude moci dovolit, protože přece jenom finančně to není úplně levné. Jak se to pohybuje zhruba?
No ona ta cena, taky si potřeba člověk musí to propočítat. Pokud se rozhodne k operaci ve svých 45 letech a kdyby si spočítal, kolik host budou stát brýle, dalších 20-30 let nebo vůbec skla, multifokální skla do brýlí, tak hezky říkám, že a máme to propočítané, nám to spočítalo ekonomické oddělení a zjistili jsme, že pokud někdo si kupuje kvalitní brýle, má kvalitní skla a pak se porovná, kolik ho to stalo za 10 let, tak zjistili jsme, že investice do brýlí za 10 let a investice do ty čočky se rovná. To znamená, to se vlastně vyplatí ta operace. Z pohledu dlouhodobí, a taky, jak jsem říkal, je ten výsledek nastálo. A ty ceny se pohybují v řádu 20-30 tisíc korun. Záleží podle zase typu ty právě čočky. Ta trifokální, protože to je nejnovější typ, přináší podstatně kvalitnější zrak, tak ta je dražší o 10 tisíc a ta bifokální, která se stále používá jako v procentuálně největším množství, ta stojí 28.
Když už se někdo takhle rozhodne, třeba to dostávají i jako dárek. Slyšela jsem, že je to takový, když tedy se rozhodne manželce třeba věnovat tady tu operaci. Je to náročné na čas potom zajistit si operaci, strávit nějakou dobu u vás, potom ta rekonvalescence?
My máme přímo dárkový takový balíčky.
Aha.
Podle typu a taky to proberem, záleží, jak jsem vám říkal, že to je spíš taková debata, nejenom změřit perfektní a mít, to je samozřejmě moc pro nás kvalitní výsledek zákroku, ale hlavně poznat, o koho se jedná, že každý ten náš pacient má svoje záliby, svoji práci a podle toho se vlastně i volí ten typ čočky. Mm-hmm. A pak takový jsou různý balíčky podle toho právě, co se zvolí, co si on vybere a co my mu poradíme, co by bylo pro ně nejvhodnější. Mm-hmm. A jak jste říkala, že manžel koupí manželce, k nám chodí celý rodiny, to jsou příbuzní. Manžel s manželkou přijdou třeba ve stejný den na operaci.
Ano, jako k zubaři. Tam se to také doporučuje takhle.
A pak si to porovnává, kdo z nich je lepší po operaci.
No a ten čas ještě, na ten jsem se ptala,
ten
jak
se
ten, kolik času?
Do měsíce. Když se někdo rozhodne na tento typ řešení jeho dioptrické vady, tak musí počítat, že tak 2-3 týdny, než se k nám dostane na to první konzultační vyšetření, pak je většinou další, takový už podrobný, konkrétní řešení na těch přístrojích, což trvá tak ty jedno dopoledne, další. A to už potom s vyhodnocením, s finálním takovým tím už naším názorem a pak už se můžeme domlouvat většinou po takovémhle rozhodnutí. Je to do toho měsíce.
Do toho měsíce, ta operace a člověk tam musí u vás pobít nějakou dobu?
Ne, vůbec
nebo
to všechno. My všechny operace děláme ambulantně.
Jako jakýkoliv na běžícím páse.
To
nerad slyšíte.
Ani to tak by nemělo být. Musí tam být jasně stanovený čas, aby se to dělalo, jako, jak jste to říkala, tak to by asi nebylo zrovna nejoptimálnější. Na každého si ten našeho klienta musíme zvolit čas. To není jako, že bychom to... Máme to naplánovaný, má to svůj harmonogram práce, svoji organizaci, ale na každého musí být dostatek času, aby to bylo tak, jak to má být.
Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, když hovoříme o tom, že po té 40 se horší zrak téměř každému, kolem 50 už brýle na blízko jsou téměř samozřejmostí. Horší se to jakoby u české populace celkově ten zrak, že na blízko, ptám se proto, že hodně z nás používá počítače, pořád do toho brýlíme, koukáme, snažíme se rozeznávat i malá písmenka, více než třeba před 50 lety.
Je to tak, to není nic jako, že by to za poslední 2 roky, ale je to za posledních 10-15 let a ona už je uznaná jako celosvětově diagnóza, která je spojená s koukáním do blízka, počítač, samozřejmě mobilní telefony, takový ty různý dívání se do blízka na různé ty tablety a takovýhle zařízení, což ta nová generace vůbec je přetěžovaná, ta naše generace je tak středně přetěžovaná a nejmín toho mají ty zatím důchodci, který zatím jako ten zrak si relativně šetřili. Takže u nich ten výskyt takovýhle civilizační choroby typu, že už potřebují brýle velmi brzo do blízka, není tak častý jako u těch našich
současných.
To znamená, že a ono to je prokázaný procentuálně. Asi 50-55% potřebuje vůbec populaci brýle a na 40 let, pokud předtím nic neměli, tak potřebují stejně všichni. Takže ono je to dobrý a ono se vlastně i počet těch našich zákazníků zvyšuje tím, že mají ten zrak tak přetěžovaný, že oni skutečně potřebují, nejenom, že to je preventivní kontrola, že by měli rádi ten zrak v pořádku, ale oni přijde, že už nějakou chorobu mají a to je z tohohle.
Hmm. Za chvíli se budeme věnovat ale starším posluchačům. Měli jsme tady dotaz paní posluchačky na degeneraci neboli stárnutí sítnice, tak si k tomu něco povíme na závěr.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ještě tady máme dotaz paní posluchačky Lídy, které je 55. Já to tady předestřu teď, pane doktore, před vás, ten její dotaz. Říkala, že má přes 10 dioptrií brýle a že se jí stává teď takové záblesky, jakoby od spánku, že jí přejedou, čmouhy vidí a že tomu říkají zákalky lékaři. Nevím, jestli to je nějaký termín vyloženě. Zákalky.
Je to zákalky, je odborný termín a týká se prostředku oka. Vepředu je čočka, vzadu je oční pozadí, mezi tím je takzvaný sklivec, což je do taky určitýho věku gel, který se mění s věkem a tím, jak se mění, on tak trochu stekucuje, tak tam ten zbytek gelu zůstává, on se jako v tom oku znáší. A my potom to vnímáme jako takový tmavý čárky, čmouhy, nebo to jsou tečky a takový ty pavoučci, co se popisují. A on to vadí samozřejmě vzorným poli, když máte čistý obraz na počítači nebo máte bílou stěnu před sebou, tak se to najednou zvýrazní. Je to takové, je to nepříjemná jako záležitost, která se pořád opakuje.
Lída se ptá, jestli se s tím dá něco dělat.
Zákalky se dají teď velmi úspěšně odstranit operací.
I když takhle špatně vidí, má těch 10 dioptrií.
Uděláme obojí. Ty dioptrie přeci, jak jsme se tady už trochu to naznačovali, pokud někdo má dioptrickou vadu, ať už mu je 30 let nebo 55, tak jsme schopni dioptrie, ty, který má v brýlích, přepočítat do nitrooční čočky, udělat operaci, odstranit dioptry a zároveň vyčistit to místo, kde jsou tyhle ty zákalky, to znamená sklivec. A můžeme to udělat, my to děláme teda ve dvou fázích. Začneme většinou tou dioptrickou vadou, odstraníme teda brýle, aby mohla paní číst dobře do blízka, aby se koukala, i dálku měla v pořádku a potom řekněme v řádu 6-8 týdnů po téhle operaci uděláme druhou část a to je ty zadní, kde je sklivec a ten celý vyčistíme.
Vy to říkáte tak úplně, jako kdyby to byla běžná věc, ale přece jenom je to velice náročné. A když jsem se dívala, vy máte na vašich internetových stránkách i tu operaci, jak to probíhá, tak tam nějaký třes ruky, to asi neexistuje nic takového. Není
tak
možné.
Nejsme nějaký, abyste si myslela bozy nebo tak, ale to je jenom všechno tréninka.
To si nemyslím, ale náročné to určitě je.
Určitý stupeň takového postoje a pravidelnosti. To je organizace, jak jsem vám říkal, člověk se postupně s tou prací zžije a ono se i to tělo přizpůsobí, takže pro nás, jak to říkám sice, jak vy říkáte, velmi jako housky na krámě. Ono to samozřejmě tak nefinál vůbec
tak
není.
Tak pro vás je to ten
to
denní
vůbec
chleba.
Není, potom na těch operačních sálech tam ten režim je jasně daný, ale operatéři se zvyknou na určitý právě stupeň toho ty psychický zátěže při těch zákrocích a je to pro nás určitá jako samozřejmost dělat. Ale taky to tak je. My jsou i ty výsledky kvalitní, máme a jsme schopni si je hlavně i ty výsledky zhodnotit a víme, že jsou jasně daný. A vůbec v tom očním lékařství právě díky těm novým technologiím, tak už ta kvalita se tak posunula, tak to jsou vlastně nejúspěšnější operace vůbec medicíny, které se provádějí. Ať už těch čoček nebo těch oblastí očního pozadí. Když se to porovná, až to bylo před 15-30 lety, tak v současné době skutečně, proto to říkám, že můžeme každému právě ten výsledek už předtím, než tu operaci podstoupí, zaručit, protože to je jasně daný a máme to, jak se říká, spočítaný, jak to vyjde.
Dobře. A ještě abychom nezapomněli na další dotaz. Paní posluchačka říkala, že byla na vyšetření také. Před očima se jí dělají takové černé fleky a bylo jí řečeno, že je to dané stárnutím sítnice. A opět ptá se, jestli je možné s tím něco dělat. Ta degenerace sítnice, to je hodně častý asi problém u seniorů.
na naší klinice jsou takový dva směry, na které se mi zaměřuje. To jsou právě tyhle operace dioptrických vad, odstraňování brýlí a další takový směr, který je pro nás jako velmi důležitý z pohledu očních lékařů, je léčba onemocnění sítnice neboli očního pozadí. A ono zase statisticky je prokázáno, že ve věku 60 let, mezi námi, komu je 60 let a více, tak každý třetí má něco se sítnicí. To znamená, že je to i pro nás důležitý takový pacientům se věnovat, ať už preventivně, ještě než ta choroba vznikne, nebo včas ji rozpoznat. A pokud teda už tam přijdu a chorobu nějakou mají, tak i začít léčit. A jak tak slyším od paní, co říkáte, tak to je všechno jeden z příznaků počínající choroby na sítnici a je potřeba to dopodrobna vyšetřit a myslím, že paní pomůžeme.
No, to jsou ty tmavé fleky, ona popisovala. No.
Pokud je vidí a v zorném poli a nepohybují si, tak to bych skutečně viděl na tu sítnici.
Není to tedy neřešitelný problém, když se někdo dozví právě ze seniorů ten pojem lékařský degenerace sítnice?
U nás už ten takový pojem bereme jako, že je řešitelný. To, co bylo, jak se zase, už se nechci vracet k tomu, co bylo před 10 lety, musíme brát právě to, co je teď. A ono ještě některý lékaři pořád říkají, no tak máte degeneraci, už tady si vemte tablety a s tím se ještě už nedá, ale ono to tak není. V současné době jakýkoliv stupeň degenerace sítnice my jsme schopni řešit. A když přijde někdo k nám velmi brzo, včas, kdy to třeba ještě ani moc nepozor, nebo my to zjistíme preventivní kontrolou, tak ta záruka, že se nám to podaří vyléčit nebo tu chorobu v nějakém stupni zastavit, se už nezhoršovala, tak ta je velmi vysoká. Mm-hmm.
Doporučujete preventivní prohlídky u očního lékaře?
No to je snad třetí směr, který jsme ještě my u nás na klinici jako po stránce řízení a organizace práce nevytvořili. Nicméně to nás čeká během dalších 5-10 let, abychom, že to je nejdůležitější, prevence a zachovat kvalitní a stále dobrý zrak celý život.
Alespoň jednou za rok.
Takže my teď tam připravím si na to lékaře i střední personál, včetně optometristů, který budou právě dělat tuhletu třetí větev naší práce, to znamená preventivně vyšetřovat většinu ty, který mají nějaké sice dioptrie, vyhovují vám, nebo těm, který teď ještě nic nemají a mohli by nějakou chorobu mít.
Dobře, včetně těch dětí nakonec, o kterých jsme tady mluvili na začátku.
Už běží, to už máme rozjetý a ty školky a školy naši spolupracovníci už navštěvují.
Pane doktore, a co vy a vaše oči? Zatím v pořádku, nebyla potřeba žádná operace? Brýle nenosíte?
Já se vždycky, protože mám, když mám sraz s mýma kolegama nebo bez podobným věku, jako mám já, tak vzítězím vždycky, pořekám, ukaž mi, já ti to přečtu. Já nepotřebuji, nechci říkat, kolik mě roku, ale mám takový věk, který už skoro by mohl značit, že bych potřeboval brýle na čtení, ale momentálně, a myslím, že ještě tak mám to naměřený, co mi zase měřili, tak myslím si, že ještě těch 8-12 let vydržím bez brýlí na čtení.
A tak to máte štěstí. Já vám děkuju za zajímavé povídání opět, jako vždy a někdy příště v rozhlasové apatice. Naslyšenou.
Naschledanou.